Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, si çdo të diel, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën këtë javë. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata e Shkupit i ka hedhur poshtë dëshmitë paraqitura nga opozita në procesin gjyqësor kundër kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij lidhur me aferën e përgjimeve. Gjykata ka thënë se përgjimet janë kryer në mënyrë të paligjshme, andaj edhe nuk mund të merret si dëshmi. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Gjykata e Shkupit ka hedhur poshtë të gjitha materialet e paraqitura nga opozita në procesin gjyqësor kundër zyrtarëve të lartë shtetëror, përfshirë kryeministrin Nikola Gruevski, lidhur me atë që njihet si afere përgjimeve. Në një njoftim të gjykatës thuhet se dëshmitë e prezantuara nga opozita janë siguruar në mënyrë të paligjshme, andaj edhe nuk mund të jenë objekt i procedurës gjyqësore. Bëhet fjalë për bisedat e përgjuara telefonike të cilat opozita i ka prezantuar disa muaj më radh, e të cilat sipas saj dëshmojnë punën kriminale të qeverisë, ndërhyrje në pushtetin gjyqësor, falsifikimin e zgjedhjeve, presionet ndaj mediave, kurdisjen e tendereve, përfitime të shumta materiale, si dhe presione deri në likuidime të kundërshtarëve politik. Bisedat mes zyrtarëve lidhur me këto akuza nuk janë pranuar nga gjykata si dëshmi në procesin gjyqësor që opozita kishte ngritur ndaj përfaqësuesve të qeverisë. Lidhja socialdemokrate vendimin e gjykatës e ka quajtur skandalos. Ajo beson se pas kësaj qëndrojnë tendencat e pushtetit për të minimizuar apo edhe anuluar nevojën e zgjedhjes së prokurorit special, puna e të cilit ka të bëjë pikërisht me aferën e përgjimeve. Gjekreju opozitës Zoran Zaev tha se çdo përpjekje për të zvaritur zgjedhjen e prokurorit deri më 15 shtator do të nënkuptonte edhe fundin e marrëveshjes politike. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimi i gjykatës së Shkupit nuk mund të pengoj prokurorin special, që ai të nisë hetime që për bazë do të kishin bisedat e përgjuara telefonike.
Ti e veke se pushteni vojeterot, veke se objaveni.
Këto biseda veç më janë etër, në to ka përmbajtje serioza dhe indikacione për vepra kriminale dhe çdo prokuror që respekton ligjin do të kishte një bazë të mirë se prej nga duhet të filloj hetimin e aferës. Thot Aleksandar Tortevski, ekspert për çështje juridike dhe avokat në më shumë procese të rëndësishme gjyqësore. I të njëjtit mendim është edhe isha prokurori publik Jovan Tërpenovski. Nuk asnjë pengesë juridike apo procedurale që prokurori special të veprojë në bazë të padive që ishin dorëzuar pranë prokurorit publik aktual, ndërsa mund të paraqiten edhe padi tjera të veçanta. E them këtë pasi sjellja e vendimit pa një hetim të thellë nuk do të thotë se është zgjidhur problemi në bazë të procedurave ligjore. Prokurori special mund të veprojë edhe pa veprime plotësuese procedurale. Tërpenovski. Vendimi i gjykatës nuk është të komentuar nga partijet në pushtet, por VMRO Dopomëria dhe vetë kreju i saj Nikola Gruevski disa herë qartë kanë bërë me dije sa afera e përgjimeve është e montuar nga opozita me ndihmën e siç thuhet shërbimeve sekrete nga jashtë me qëllimin e vetëm destabilizimin e Maqedonisë. Por pavarësisht të këtyre vlerësimeve, kryeministri Gruevski pas presioneve të bashkësisë ndërkombëtare u detyrua të ulet në bisedime dhe të pranoj zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të dorëhiqet deri në fund të vitit, si dhe të pranoj hetimin e aferës së përgjimeve nga një prokuror special që duhet të zgjidhet deri më 15 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mira migrant që arrin në ishujt grek kalojnë kufirin me Maqedoninë për të arritur në Serbi dhe aty në Hungari dhe vendet të tjera të bashkimit evropian. Autoritetet maqedonase thonë se mund të krijohen vështërsi në organizimin e transportit të tyre nga pika kufitare Gjevgjeli deri në Serbi, pasi nuk kanë kapacitete për 3.000 refugjat në ditë, atë sa pritet të arrin në ditët në vijim. Por aktivistët për të drejtat e njeriut në Shkup thonë se autoriteteve atje u mungon strategjia e duhur. Për holësi tjera, dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Pas paralajmërimeve të UNHCR-s për rritjen e fluksit e refugjatëve të cilët mbrinë në Maqedoninë nga viset e prekura nga lufta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, përkatësisht mbi 3.000 emigrant në ditë, Autoritetet maqedonëse thonë se kanë shtuar angazhimet për përforcimin e kapaciteteve të kampit të Gjevgjelis afër kufirit me Greqinë, ku emigrantët pajisen me dokumentacionin përkatës për të kaluar tranzit vendin brenda 72 orëve ashtu si që është përcaktuar me ligj. Ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov për media të shprehur se Maqedonia ka kapacitet që brenda ditës të pranoj maksimum 2000 emigrantë. Gjysma e të cileve në mënyrë të organizuar mund të transferohen me tren në kufirin verior me Serbinë, përderisa 1000 të tjerë me autobus në formë të organizuar. Nëse Greqia vendos të lëshoj 5000 emigrantë në ditë, atëherë 3000 prej tyre nuk do të mund të organizojmë transportin. Në këtë rast mund të rikthehet kriza në pjesën e kufirit Maqedoni-Greqi. Është shprehur për mediat ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov. Por organizatat qeveritare dhe aktivistët të cilët veprojnë në teren për të ofruar ndihmë për migrantët, thonë se kriza e refugjatëve në Maqedoni krijohet në mënyrë artificiale. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, konsideron se problemi rreth krizës së migrantëve mbetet trajtimi i tyre për aq kohë sa ata qëndrojnë në Maqedoni. Najçevska thotë se janë të pakuptim të arsyet e autoriteteve shtetërore se Maqedonia e ka të vështirë të menaxhojë situatën e migrantëve, në qoftë se brenda ditës hyjnë më shumë se 2000 migrantë, duke kujtuar se në fund të viteve të 90-ta Maqedonia ka dëshmuar se mund t'ia dalë madje duke qenë një koqire rreth 300000 refugjatëve.
Absolutno, spetëm dhe ka veshtet që ki se sozdava problemet, i veshtet që ki se sozdava krize.
Absolutisht, mendoj se në mënyrë artificiale krijohet problemi, përkatësisht kriza e migrantëve. Besoj se Maqedonia si shtet vërtet nuk ka një strategji ose krijon iluzion se nuk disponon me kapacitet që të ballafaqohet me një problem minor, siç është çështja e transferimit të migrantëve nga pjesa jugore e kufirit me Greqinë në pjesën veriore të kufirit me Serbinë. Takson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut në Maqedoni. Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, në 2 muajt e fundit në territorin e Maqedonisë kanë tranzituar mbi 50000 migrantë, kryesisht nga Siria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Azil kërkuesit nga Ballkani thuhet se paraqesin një barë jo reale për Bashkimin Evropian, i cili prioritet ka valën e madhe të refugjatëve nga konfliktet dhe varfëria në Lidhjen e Mesme, Azi dhe Afrikë. Për migrantët, liderët e Bashkimit Evropian pritet të mbajnë një summit më 14 shtator. Detajet nga Bruxelles, na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë në nën presion të madh që sa më shpejt të miratojnë një çështje të përbashkët evropiane për të përballur me krizën e madhe të refugjatëve që sipas zyrtarëve evropian po merr për masa dramatike. Presioni është që në kuadër të përpjekjeve të vendeve të BE-s për të përballur me këtë sfidë të miratohet sa më shpejt një listë përbashkët evropiane e vendeve të cilat janë të sigurta e në të cilat do të kthehen me procedura të shpejtuara refugjatët të cilat nuk i përmbushin kriteret për të fituar azilin në vendet evropiane. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, fjala më së shumti këtu është për shtetet e Ballkanit Perëndimor, sidomos Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Ne nuk mund të tolerojmë që nga këto vende, të cilat përfitojnë asistencë nga Bashkimi Evropian dhe kanë një status të kandidatit për të antarësuar në BE, të na vinë refugjatët dhe të kërkojnë azil në shtetet tona, thonë burimet e Bashkimit Evropian. Ata thonë se janë në kontakte të vazhdueshme me autoritetet në Kosovë dhe Shqipëri e Serbi për të shqyrtuar mundësinë e kthimit sa më masiv të atyre të cilët nuk i përmbushin kushtet për azil e që kanë ardhur nga këto vende. Në Gjermani, por edhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian, është në rritje numri azil kërkuesve nga Shqipëria, ndërkohë që në fillim të këtij vitit ka ardhur një numër shumë i madh edhe i atyre nga Kosova. Të gjithë këta në mënyrë graduale janë duke u kthyer pasi që u refuzohet kërkesa për azil. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë planuar se problem në këtë aspekt është edhe fakti se në disa shtete të BE-s, disa vende të Ballkanit ende nuk konsiderohen si të sigurta, ndërkohë që në shtete tjera konsiderohen si të sigurta. Prandaj edhe autoritetet evropiane në këto momente janë duke përgatitur një listë të përbashkët e cila pritet të paraqitet gjatë këtij muaji. Për këtë do të diskutojnë edhe ministrat e punëve të brendshme dhe ministrat e drejtësisë që takohen me 14 shtator në Bruxelles. Sipas zyrtarëve evropian, azilkërkuesit e rrahshëm nga Ballkani janë duke paraqitur një barr të madhe për vendet e BE-s dhe ato vende për këtë arsye nuk po mund të përballen me valën e refugjatëve të cilët vërtet kanë nevojë për ndihmë e ata janë refugjatët nga Siria. Kur në Kosovë ka patur luftë, vendet evropiane kanë qenë mikpritëse dhe kanë pranuar një numër të madh refugjatësh nga Kosova. Mirëpo, tash në Kosovë nuk ka konflikt dhe nuk ka arsye për kërkim të azilit në vendet e BE-s, thonë në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles, duke theksuar po ashtu se e kuptojnë pozitën e vështirë dhe krizën në socialet që mund të ketë në disa zonat e Balkanit, mirë po kjo nuk është arsye për të fituar statusin e azilit politik në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Gjermania prin sa i përket mënyrës se si pret migrantët nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Bota e shë Gjermanin si vend të shpresës dhe të mundësive, ka thënë kancelarja Merkel, e cila është zotuar se vendi saj do të strehoj rreth 800.000 azil kërkuese dhe migrant këtë vit. Korespondenti i shërbimit qëndror të Radios Evropa e Lirë, Pete Baumgartner, ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mira refugjat që arrin me tren në destinacionin e tyre të ndëruar në Gjermani, marrin mbështetje të madhe si nga zyrtarët ashtu edhe nga qytetarët. Afro 3.000 njerëzve, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, u është dhën ushqim dhe ujë, ndërsa fëmijëve lodra, derisa kanë zbarkuar nga trenat në Munich më 1 shtator. Refugjatët, shumë prej të cilëve kanë udhëtuar mira kilometra në përdetin me zdhe përmes Ballkanit dhe barierave me tela që kanë ngritur Hungaria, janë gëzuar pritjes së ngrohtë që kanë marrë. Bujaria e qytetarëve bavarez për refugjatët dhe migrantët ka qenë aq e madhe sa që policia ka postuar mesazhe nëpër rrjetet sociale duke u bërë thirrje atyre që të ndalojnë të sjellin ushqime, rroba, lodra dhe gjëra të tjera në stacionin kryesor të trenave në Munich. Pritja në këtë qytet, ashtu si edhe në Stuttgart dhe Frankfurt, ka qenë krejt ndryshe nga përvoja e shumicës në Hungari, ku zyrtarët po bëjnë gjithçka të mundur që t'i mbajnë ata jashtë vendit ose t'i ndalojnë të udhtojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera më të begata të Bashkimit Evropian. Këto masa kanë përfshirë edhe mbylljen e stacionit kryesor të trenave në Budapest për migrantët. Ata që janë arratisur nga Hungaria dhe kanë arritur në Vienë, po ashtu janë pritur ngrohtë nga zyrtarët dhe dhjetra vullnetarë. Nëse ne nuk ndihmojmë, do të ishte katastrofë, ka thënë në radio se Evropa e Lirë, Janis Bicios, një pensionist vienez, 74 vjeç, i cili shpërndante makarona për refugjatët. Në fakt tashmë është katastrofë, ne thjesht duhet të bëjmë diçka për t'i ndihmuar refugjatët. Kjo është diçka që duhet të bëj shteti, por kush është shteti? Ne jemi shteti, ka shtuar ai. Edhe ekipi futbolistik i Bayern Munihut, i cili ka fituar kupën e botës më 2014, ka lëshuar një video ku ka dënuar sulmet ksenofobike ndaj refugjatëve dhe ka bërë thirrje për respekt dhe integrim të azil kërkuesve. Mbështetja e madhe nga populli gjerman pasqyron qëndrimin e kancelarës së vendit Angela Merkel. Bota e sheh Gjermaninë si vend të shpresës dhe të mundësive. Nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka thënë Merkel duke ju referuar së kaluarës naziste të Gjermanisë. Megjithatë, zotimi i Merkelit për të pritur rreth 800.000 azil kërkues dhe migrant këtë vit nuk mbështetet nga të gjithë gjermanët. Dhjetra protestuese kanë quajtur atë tradhtare, derisa ka vizituar një strehimore refugjatësh pranë Dresdenit javën e kaluar, por e njëjta pikpamje tolerante ka bërë që Merkel të madhërohet nga sirianët. Ata kanë krijuar disa faqe në Facebook me titujt Nëna Merkel, Nëna e Migrantëve dhe Nëna Zemërgjer.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi ynë i radhës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.